Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyen Azatlık Radyosu, efirde Xabarlar Gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, aktivist Murat Duşemov 4 yıl möhlet bilen azatlıktan mahrum edildi. 16 avgustda Daşoğlu'nun şehir kaziyeti aktivist Murat Duşemov'u 4 yıl möhlet bilen türme tutuluğuna hüküm etti. Bu arada Türkmenistan'ın kronikosu neşir Azat Türkmen YouTube kanalına salgılanıp haber veriyor. Mağlumata göre Duşemov Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 108. ve 232. maddalarına layıklıkta savluğu bilkastayın orta ağırlıkta şikayet getirmek ve korkutup almak ayıplamaları boyunca hüküm çıkarılıptır. Duşemov ruh ölen etrafının deslapkı tutsavukhanasına 15 gün vaatlayın tutsavulukta saklanan mahalli Hamala kameradaki beylik adamlar bilen uğruşup adamın sağlığına ziyan yetirmekte günahkarlanıptır. Galiverse de Duşemov bunun azal bizmöyünün bir sağlığı önüne gizliğini düşürüp sosyal medya sızdıran videosunu Hamala yayratmadılık vaadası bilen sağlık öyünün başlıkmanının korkudup pul almakta ayıplanıptır. Bu arada başlıkman kaziyeti arda bilen yüz tutuptır. Yaptasak bizmöyünün bir sağlık öyünü gizliğini düşürüp sosyal medya sızdırılan videoda Duşemov yurtta koronavirusun hakiki yağdığı ve Hakimiyetlerin vaksina talapları boyunca bir lukman ayağlı soruğu çekti. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta hiç ili koronavirus hadisesinin hasabı alınmanın öne sürüyer yönü lukmanlar. Şu vakit içinli yurt boyunca bir topar adımla koronavirus keselinin taplanını bundan odol Azatlık Radyosu'na tasdikladılar. Hasadol Murat Duşemov öde yolduşu Cuma FM'de onun ayağlı Leyli Nurmetov ile 7. yılda Aşgabat'tan Daşoğlu'da var yarka Cuma Kayıf'ın dolandırıyan yeni laf toğluğu Ruh Velent etrafının yol gödevçülük postuna polisiye tarafından saklanıyor. Polisiye olurdan pandemiye sebeple sevitare harekete girdilen çeklendirmelerin düzgünlerine layıklıkta negatif koronavirus test neticesini görkezmeyi talep ediptir. Buna karşı çıkan Duşemov ve onun yoldaşları yolun üstüne 4 saat törü karışmağa mecbur edildi. Emeli gelen bu yağdaya nagilelik bildiren Cuma Kayıf öz avtoluğu bilen yolu petiklenden sonra Olar vaatlayın tutsuk edildi. Nurmetova cerime bilen tutsukluktan boşadıldı. Cumakayev o meşgün vaatlayın tutsukluk mehretini tamamlap boşadı. Yönü Murat Duşemov'un tutsukluğu devam etti. Şeylede Duşemov bilmeyin itirabının 12. sağlık öğününe bir lukman ayağını bilen geçiren gururunu yazık edip onu 25. yılına öğüdünün YouTube kanalına çap etti. Bu videoda Duşemov öğüdecesinin neyme sebepten koronavirusa karşı hükmanı sancım kabul etmeldiği varasına lukmanın düşündürüş soruyar. Yattasak İvul'un başına Türkmenistan 18 yaştan yukarı ehli rayetler için koronavirus vaksinasını hükmanı deyip ilan etti. 16. yılda Murat Duşemov'un inisi 6 Duşemov bilmeyine hakimiyetler tarafından alınıp gidildi ve biraz sarımsan boşadıldı. Hasadol 2020 yılın tomsuna Murat Duşemov YouTube'da çıkış edip özünün siyasi arayışlarını beyan etti. Oluyor çıkışını daşarı yurtlarda hareket ediyen Türkmen opozisyasını Türkmenistan'ın içinde harekete çağırdı. Bunun iyi ziyanı Duşemov bizmeyin etrafında hakimiyetler tarafından tutsuk edildi. Yani olmanın iyi ziyanı öy tutsukluğu şerti bilen boşadıldı. Azat Türkmen YouTube kanalı Duşemov'un doğun karındaşlarına kaziyetini çıkaran değişli kararının nuskusunun berilmenliğini haber veriyor.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda iyidarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Mara vilayatyna mejburi paýty ýygyn mewsümi başlady. Büdjet ýeşgärleri ýygymy mejburi çekilýär. Işe ýaragysyz ýeşgärlerden öz oruny paýty meýdanlaryny hakyna tutma adam uratmak talap edilýär. Büdjet ýeşgärleri ýygym şertlerinden şikayet edýär. Daýhanlar bu ýyl paýtanyň hasyllylygynyň pes bolanyny aýdýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Şu günler Mara vilayatyna büdjet ýeşgärleri we Sewitiň bir dokma fabrikanyň işçileri Oğuzhan etrafına paltı yığmağa ekdiliyar. Yaravuslu işçilerden özlerini derek yığımı hakkına tutma adamı uğratmak talap ediliyar. Bizim havarçimizin malumatlarına göre her gün yerden 5 avtobus adamları Oğuzhan etrafına paltı yığmağa alıp bariyar. Azatlığı məlim olan malumatlara göre mecburu paltı yığmağa yaramayan işgərlerden gününe 30 manat tölep günlükçü tutmak talap ediliyar. Yığma qatnaşmaqdan boyun qaçırayan adamlara işten qomuk hayva tatılıyar. Bu aralıkta mecburu yığma qatnaşdırılayan adamlar Gowuçy meýdanlaryny paýtanyň seýrekdigini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan paýtaçy käreneçler bu maglumatlary tasdiklap, bu ýyl Gowuçanyň hasyllylygynyň pes bolanyny aýdýar. Büdjet işgärleriniň sözlerine görä, olar ýerden sagat 8-den aşam sagat 7-e çenli paýta ýygmagy mejbur edilýärler. Biz Gowuçy meýdanlaryna ýiýecek çörekmizi, işek suwmyzy öz ýanymyz bilen alyp gitmeli. Bize paýta ýygmak üçin öňlük halta we Qap payladılar. Munun üçün aylığımızdan 45 minut tutçok tuklarını aittiler deyip Dokma Favriyinin bir işgari Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun verdi. Bir hakkına tutulan paýtaçy gelinin sözlerine göre günlük çök muny hakkına tutulan adamlara bir gün üçin 20 manat tölew töleniýär. Paýtaçy gelin özlerinin sakarçaýa etrafyna bir gowuçy meýdanyndan paýta ýygýanlyklaryny ýöne açylan paýtanyň henil seýrekdigini aýdýar. Sakarçaýa bir käreneçi özüniň 4 hektar käreni ýerine ýüpek paýtasynyň ekilendigini ýöne suw ýetmezçiligi sebäpli Gowuçanyň ýetişmänligini aýdýar. Häzir şol 4 hektar ýerimi sürüp görler, buğday ekmeli diýerler diýip käreni çaýtdy. Ol puç bolan gowuçasyny ýede etmek üçin özüniň köp alap çekenligini aýdýar. Azatlyk radiosy mundan özel daýhanlaryň dökün tehnika we suw ýetmezçiligi barada ýygyrly habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti paýta önümçiligine mejbur zähmetden peýdalanmakda adam hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar tarapyndan ýygyrly tanqid edilýär. Şol bir wagtyň özünde 2016-njy ýylda H&M, IKEA, Adidas, Esprit ýaly iri markalar Türkmenistanyň paýta önümçiligine mejburi zähmetden peýdalanylmagyny alada bildirdiler. Bu aladalary bilen baglanykda 2018-njy ýylda Başanyň gümrük gullugy türkmen paýtasynyň hemde türkmen paýtasynyň öndürilen islenlik önümiň Başanyň çägine getirilmegine gadagançylyk girdi. Marly käreneçi 24-njy awgustda çenli Akkerwen dabarasy üçin özlerinden Her bir hektar gowuç üçin 1 tonna paýta tapşyrmagyň häkimetler tarapyndan talap edilýändigini aýdýar. Türkmenistan ýygyn mewsüminiň başlaryny Akkerwen dabarasyny geçirip paýta mewsümine girişmegini dabaraly belleýär. Dabarada traktor kerwini harmany paýta daşaýar. Ýöne döwlet mediýasy paýta önümçiligine ki mejbur zähmeti asla agdamaýar. Sowet döwründe gyzyl kerwen dabarasy garaşçylyk ýyllaryna Türkmenistany Akkerwen dabarasyna urildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan mejburi ýygymçylar 1 kilogram paýta üçin özlerine 30 tenge tölew tölenilýändigini aýdýarlar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şunlar Lewap welaýatynyň Farab etrafynda onlarça pensioner pensiýa haklaryny alyp bilmän kösenýär. Muňa etrapda pensionerleriň özleriniň diridigini suwut etmek baradaky düzgünleriň üýtgemegi sebäp bolýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Habarçymyzyň sözlerine görä mundan ozal etrabyň pensionerlerinden ýylda bir gezek sosial üpçünçülük edarasyna baryp özleriniň diridigini suwut etmek talap edilýärdi. Bu düzgün 3 ýyl bäri şu görnüşde dowam edýärdi. Ýöne bu talap şuýlyň ikinji ýarmynda üýtgedilýär we indi olardan ýylyň başynda hemde ortasynda özleriniň diridigini subut etmek talap edilýär. Munyň netijesinde olara 6 aý üçin pensiýa almaga mümkinçilik döredilýär. Ýöne bu täze düzgün barada pensionerler habarly edilmeýär. Şol sebäple habarçymyň sözlerine görä etrabyň onlarça pensioneri özleriniň diridigini subut etýän resmi namalary taýýarlap iýun aýynda etrabyň sosial üpçünçülük edarasynyň pensiýa bölümüne tawşyrmaýarlar. Avgust aýynyň 2-nji ýarmyna girdik. Henizde iýul aýy üçin pensiýa haklarymyzy alyp bilmeýäris. Sebäbi adatça bolşaýaly pensionerler täze düzgün barada habarly edilmedi. Häzir etrap karantina ýapyldy. Etrapda hereket çäkli. Edaralar öňkü güýjünde işlemeýär. Ýaşaýan ýeriňden resmi nama we keselhanadan hat alyp bolmaýar diýip efirde adynyň artygy diýilip tutulmagyny soran faraply pensioner habarçymyza gurrun berdi. Bellesek 12-nji iýulda Sewitde habarçylarymyz farapda keselin ojagynyň tapylandygyny we etrabyň karantina ýapylandygyny habar beripdiler. Şonda farap etrabyny beýleki Sewitler şol sanda Türkmenabat bilen birleşdirýän ýollar we köprüler ýapyldy. Şondan bäri farabyň ilatyna Sewitden çykmak we Sewite girmek çäklendirildi. Artyk agy özýaly onlarça pensionerin karantin çäklendirmeleriniň arasynda pensiýasyz kösenýändigini aýdyp, häkimetler täze düzgünleri virus aladalary we çäklendirmeleri gowşan soň güýje girseler gow bolardy diýýär. Adatlyk bu ýagdaýlar barada farap etrap sosial üpçünçülük edarasyndan goşmaça maglumat alyp bilmedi. Bu aralykda habarçymyz bilen söhbetde çolan faraply maýyplaryň bir näçesi resmiýleriň özlerini hasaba almanjak bolup uly tagalla edýändigini aýdýar. Ähli resmi namalaryň bolup maýyplygyň görünüp duran bolsa-da lukmanlar we komissiýa girýän beýleki resmiýler maýyplygyny tasdiklamajak bolup müň bahana edýärler diýip faraply maýyp anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Şol bir wagtda ol 15 000 20 000 manat aralygynda para beren raýatlaryň maýyplygynyň desine tasdiklanýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Türkmen kanunçylygy raýatlaryň durmuş goraglygyny kepillendirýär. Ýurdun durmuş üpçünçiligine değişil döwlet ulgamy maýyplygy bolan adamlara sosial ýeňillikleri we dürli hyzmatlary bermäge borçlanýar. Şeýlede değişli raýatlara döwlet eýçiliginäki dürli edaralarda şol sanda döwlet dukanlarynda ýeňillikler döredilýär. Ýöne adatlygyň habarçylary Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň ýetileşmegi bilen lukmanlaryň maýyplygy resmileşdirmekden ýüz öwürýändigini, şeýlede maýyplygy tasdiklatmak üçin para bermeldigini indi bir näçe ýyl bäri habar berip gelýärler. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Adatlygyň Lewapda habarçysy şül däneu dargany etraplaryna döwlet tawsyrygy esasynda kartoş öken daýkanlaryň harmany şertnamada görkezilen ýerelme hasylyndan eýsem nagt pul tawsyrmaly bolanlygyny we bergil çykanlygyny habar berýär. Resmiler däneu etrabynyň akrawat eljik daýkan birleşikleriniň daýkanlarynyň gurak gelen ýylda uly azap bilen ýetiştiren hasylyny kabul etmediler. Oňa derek Döwlet planyny doldurmak üçin tawsyrylmaly her kilogram kartoşkanyň deregine 10 manatdan pul getirin diýdiler. Adatlygyň habarçysy bilen gurulýan daýkanlaryň sözlerine görä, resmiler bu talaplaryny özlerine ýokardan berilen tawsyryk hökmünde düşündiripdirler. Şeýlelikde daýkanlar kartoşka eken her gektar ýerinden 5 tonna ýer almanyň pulyny 10 manatdan resmilere tawsyryp ýetiştiren kartoşkalaryny bolsa ýolbaşçylaryň aýdyşy ýaly baýlarda satmaly edildi. Daýkanlaryň kartoşka hasylyny ýygnan wagty Lewapda kartoşkanyň kilogrammy 6 manat bahalanýardy. Ýer suw we howa şertleri bilen baglykda olar her gektardan 1.5, 2 tonna ýer almalylar we ony 4 manat diýarlaryna satyp döwletiň kartoşkanyň ýerine soran pulyny mallaryny satyp uly diýany çekip tölemeli bolýarlar. Akrawatly Mahmud Kulağanyň pikirçe kartoşka hasylynyň deregine nagt pul alınmagynyň bir sebäbi ýurtdaky nagt pul ýetmezligi bilen bagly bolsa, ikinji sebäbi çäresiz daýkanlar talamagynyň ýene bir usuly bolup görnýär. Lewapta şül dayxanların tas ählisi ulu diyan çekti. Sebäbi olaryň ýetiştiren pomidorlary, müňläp hektar gawun garpady. İçerki ýollaryň ýapylmagy netijesinde zaýa boldy. Häzirem yük maşinalarynyň hereketine ruhsat ýok diýip Mahmud Kulağa gurrun berdi. Yönü Türkmen hükümetinin meclislerine devlet eçiliğinin hükümeti oldu. Ova adamlarının aması hova şeritleri, ası soğuk hova, kurokçuluk ve dökün, teknika yetmezlikleri, dine devletin ziyan çekmeliğini üpçün ediyen şeritnameler esasında çekken ziyanlar hakkında bir söz hem aydılmaya. Kartoş köküp devlet karmanına pul tavsiyen adamların yağdayı varadaki malumatlar yurttaki o huzurluk siyasetinin ne derecede neticeli varadaki soruları azaltman köpöl diyeni mengdiye. Ama bu arada Türkmen o huzurluk resmilerinin fikrini alıp olmaya. Anonimlik şertinde vurulsun yerli hünermenin fikirçi Türkmen sahanını hükümet ödür ayetlerini. Ova adamlarına hem, kenagatçılar ve telekatçılar birleşigine hem, den derecede karaması, önüm önürcülerin ählisine kanun önüne den şert döretmese, dayhanların olya beylek görünüşte edilmegi dogam eder ve eksport edilen pomidorların mesveri yurtta önüm önürcülerin iyi şertlerinin hakikattan hem kovlanyanlığını anladıp bilmez.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tiyade maglumatlarını kopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yani boşmak belgisi 420-724-168-983 ve boşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Gepli yer Adatlık Radyosu efirde haberler günnölüge. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da ilatın su ve elektrik üpçünçlüğü ile bağlı böktönçlükler devam ediyor. Şünler Levap vilayetinin Türkmenabad şehrinde ve Farab etrafında elektrik ve su üpçünçlüğü kadalı yolu koyulmuyor. Bunun ile bağlı ilat dürlü kıyınçlıklar ile yüze yüz oluyor. Bunlar bu arada Sevit'ten malumat veren Adatlık Radyosu'nun haberçisi bu böktönçlüklerin indi 15 günleri devam ediyendiğini aydıyor. Onun sözlerine göre Türkmenabad'ın 1. 2. ve 3. etrafçalı hem de şehrin koloyundaki etrapçalarda ilatı elektrik günün devamında bir neçe saat berilmeyer. Türkmenabad'da öylere berilen elektriğin kuvadı 180 volt koloy olsa da her gün 1.5 ya da 2 saat toğu ketiyerler deyip efirde adlandırılmasızlığını soran yağdaydan havarlı Türkmenabadlı yaşayıcı aittı. Elektrik üpçünçlüğünün kadalı berilmediği bilen bağlı problemi velayetin Farab etrafında hem devam ediyer. Etrafın Ağlava bölüğüne her gün irden saat 10'dan öğlen saat 1'e çenli tok berilmeyer. Öğlere tok berilende onun kuvadı 100-135 volt'dan geçmeyer. Toğun gücü katı pes soğuducuları kadalı işledip olman son adık önümleri dayalanyar. Hovanın temperaturası 35 gradustan geçen şu günlerde ilat kondisyonerlerini de kadalı işledip bilmeyer deyip Faraplı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçımız ile söhbetteş olan Türkmenabad bir neçesinin aytmağına göre yerli elektrik edaralarının resmileri toğun iyidigderli kesilmeğinin sebeplerini elektrik geçiricilerde avatlayış işlerinin alınıp barılmağı bilen düşündürüyerler. Yönü yaşayıcılar elektrik üpçünçlüğünün iyidigderli kesilmeği bilen bağlı problemanın may ayından beri valtıl valtıl devam ediyendiğini aydıp avatlayış işlerinin ençemi aylap alınıp barılmağını düşünmeyendiklerini belleyerler. Şol bir vaxtta habarçımız ile anonimlik şertinde söhbetteş olan şehrin elektrik edarasının bir işeri toğun iyidigderli kesilmeğinin sebeplerini hatırdan çıkayan köyünü elektrik geçiricileri abatlama üçün ehtiyaçlık şaylarının bolmazlığı ile düşündürüyer. Onun sözlerine göre şunlar ehtiyaçlık şaylarını satın almak ve elektrik geçiricileri hususan da transformatorları abatlama üçün elektrik edaralarının işerlerinin her birinden 1.000 manat möçöründe pul yığınılıyor. İyul ayından beri şehrin şäheriň we etraplaryň elektrik edaralarynyň ýolbaşçylary tapyrlaýyn esasda pul ýygnaýarlar. Işgärler elektrik geçirjileri öz hataplaryny bejermeli bolýarlar. Pul bermekden ýüdürýän işgärlere işden kowuljak dowarada haýwa tatylýar diýip elektrik edaranyň işgäri aýtdy. Bellesek tewitin ilaty kadasız elektrik üpçünçülüğünden başqa da su üpçünçülüğünden ki problemalar ölen hem yüzeyiz olyar. Havarçemiz şu günler Türkmenabat şehrinin birinci, ikinci ve üçüncü etrapçalarına irden ve giyice değişiklikte iki saat su berilmeyendiğini aydiyar. Adatlık baydılanlar var da Levap Velayet Hakimliğinden Türkmenabat şehrinin ve Farab etrafının elektrik hem de su edaralarından koşmaça malumat alıp bilmedi. Türkmenistan'da ilat may ayından veri kadasız elektrik ve su üpçünçülüğünden ecir çekiyar. Yurt rahatları bu böktönçlükler bilen yüzeyiz olyan mahalı Türkmen hakimiyetleri daşarı yurtları elektrik energesi bilen üpçün etmek tağlalarını güçlendirdiler. Şuylun Toms aylarında Türkmenistan gonşu Owansan'dan başka da iyunda İran'a ve Avgust'ta Kırgızistan'a hem elektrik energesini eksport edip başladı.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepriyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev Levap vilayatynyň administratif merkezinin döwlet dukanlaryna çörek üpçünçülüginiň yaramaz ýagdaýy saklanyp galýar. Bir döwlet dukanyna çörek nowatlary köp gatda jaýyn girilgesine gilleniler. Bu aralykda ýylatyň nagyt kynçylyklary hem de subsidiýalanan haritlary hojalyklara paýlamak işleri dowam edýär. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä adamlar bir döwlet dukanynyň öňünde 1 saat 4-den başlap çörek satyn almak üçin nowbata durup başlaýarlar. Ýöne dukanynyň öňünde uly nowbatyň emele gelmegine ýol berilmeýär. Altyn mäşde çörek getirýän awtobus gelýär. Ýöne çörek nowbatyna garaşýan adamlar dukanynyň 100 metr aradaşlykda garaşmaly bolýarlar diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä alyjylar dukana 2-2den iýerli Galan adamlar dukanyň ýanyna bir köp gatly jaýyn girilgesini girlenmeli bolýarlar. Türkmenabatly habarçymyz emele gelýän nowbatlara 2 asuda raýatyň gözegçiligi edýändigini aýdýar. Türkmen häkimetleri döwlet hiýetçiliginäki aýdyk dukanlarynyň öňünde emele gelýän uly nowbatlary ýaşyrmak tagallalarynyň çägini geçen may aýynyň başlap paýtagt Aşgabatda subsidiýalanan aýdyk önümlerini hojalyklara eltip bermek işlerine girişdi. Türkmenabatly habarçymyzyň maglumatlaryna görä kesgitlenen möçberlerde aýdyk önümleriniň öýlere paýdalanylmagy şu günler Türkmenabatda da ýola goýulýar. Kesgitlenen möçberlerde paýta ýağy, günewakar ýağy 5 kilogram, 10, 1 kilogram, tuwe, bir sany tuwuk budy öýlere eltilip berilýär. Haritlary öýütmek hyzmat üçin Hozuluklardan 3 manat meşberine tölev kavul edilyar. Munun odal azatlığın havarçıları öylere harit paylamanın kadasız yığılığı varada xabar verdiler. Hakimiyetler Aşgabatda ilk başta hepte de bir gezek ilatı azık paylamağı meyilleştirdi. Paytaqlı yaşayıcılar may ve iyun aylarının devamını köpe traptı. Bari yoğu 2 gezek subsidiyelenen azık önümlerinin öylere paylanan aytti. 16. Augusta azatlığın havarçısı yurdun kavir künceklerini İlatın adık paylanın 3 ayda vererek paylanılayanlığını xabar verdi. Avgustun başlarına xabarçıymız paytahtın ençe metraplarına adık önümlerinin 10 günü vererek öylere paylanılayanlığını xabar verdi. Bu aralıkta Türkmenabatda pullarını bankomatlarda nautlaştırıp bilmeyen adamlar adık karitlarını satın almak için naut değerli hasaplaşıkları kabul edeyen sevda merkezlerine köpçülüklüğün varyarlar. Xabarçı naut yetmeçiliği sebeple Türkmenabatda bazarlardan sevda edeyen adamların azalayanlığına ediyar. Şolburvatın ödünü bu yağda ilatı nagtel hasaplaşıkları kabul edýän sewda merkezlerini terýär. Käbir çaklamalara görä 250 000 töwereği ilatı bolan Türkmenabat şäherinde nagtel hasaplaşyk kabul edýän sewda merkezleriniň sany barada tahkik maglumat ýok. Ýöne biziň habarçymyz şu günler şäheriň sewda merkezleriniň köp adamlygyny aýdýar. Ýöne sewda merkezlerini adyk önümlerini bahalary döwlet dukanlaryna bahalar bilen deňeşdirilende aşa ýokurdur. Muňa garamazdan habarçymyz nagt ýetmeçiligini başdan geçirýän adamlaryň gymmatçylygy garamazdan Dünge nagt däl hasaplaşyk sebäpli sewda merkezlerinden azyk haritlaryny satyn almagy mejbur galýanlyklaryny aýdýar. Bu aralykda öz ýylaty azyk haritlarynyň gyçylygyny we gymmatçylygyny başdan geçirýän Türkmenistanyň Russiýa eksport eden gökbakçy we miwe önümlerini möçberi
Bu yıl 93 götürmeye korlanıptır. Rusya'da oba hıcılık önümlerinin hoptuluğunu göde uçuluk ediyen Rossel Haznadzor'un mağlumatlarına göre Rusya sonku bir yılda Türkmenistan'ın import eden gök, bakçı ve miyve önümlerinin meşberini 16.9 000 tonnadan 32.7 000 tonna çıkarıptır. Hıtıvdanı Türkmenistan'ın Rusya eksport eden pomidorunun ve kaşırının meşberleri yokorlanıptır. Pomidorun eksport meşberi 16.4 000 tonnadan 31.9 000 tonna tonna, kaşırın eksport meşveri 40 tonnadan 300 tonna çıkıptır.
Qadirli dinleyiciler, sunum bilen habarlar gündelüğü geplesimizi geçirip kutur yarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.